subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan meel kastoo joogtaan dhegaystayaal, waa subax sabti ah 11ka bisha januari sanadka 2025. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dowlad deegaanka soomaalida oo xoolo iyo deeq kaleba u qaybisay beeralayda iyo xoolo dhaqatada uu isbeddelka cimiladu saameeyey.
waxaa la qaybiyey ari iyo halka laga qaybiyey dadka ariga la siinaya dad hore u dhaqi jiray oo qaarkood hormuud noqdeen oo xoolo fara badan ay ka dhaqeen ayaa ku jira. kuwo badanoo hadda cusub oo ku cusub xoolo dhaqashada oo ku darnay baa iyaguna jira. waxaanan rajaynaynaa in sidii loo dhaqi jiray si ka muhiimsan oo ahmiyad la siinayo gaara in xoolaha loo dhaqi doono.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegaystayaal waraysi ku saabsan degmada Bardaale oo lagu qabtay dhallinyaro tahriibaysa kuwaasi oo qoysaskoodii dib loogu celiyey. qodobadaasi iyo warbixino kale oo xiisala ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiin sare oo israa'iiliyiin ah ayaa sheegay in israa'iil ay u baahan tahay inay joogitaan militari oo dhan 15 kilomitir ku leedahay gudaha dhulka suuriya si loo hubiyo in maamulka cusub ee suuriya aanu awoodin inuu gantaalo ku weeraro buuraleyda Golan. isla waqtigaasi ciidamada cirka israa'iil ayaa jimcihii shalay weeraro ka fuliyey goobo kala duwan oo ku yaala dalka Yemen, iyagoo sheegay in ay uga jawaabayaan gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay xuuthiyiintu ku rideen israa'iil. wargeyska israa'iiliga ah ee yadcuud ehrenot ayaa kana soo xigtay mas-uuliyiin israa'iiliyiin ah in la sameeyo loona baahan yahay aag 60 kilomitir ah oo gudaha suuriya ah si ay ugu sugnaadaan sirdoonka israa'iil si ay ula socdaan oo ugu hortagaan khataraha suurtagalka ah, sida ay sheegeen. warbixintan ayaa sidoo kale tilmaantay in mas-uuliyiinta israa'iil ay la yaabeen waxa ay ugu yeedheen indhala'aanta reer galbeedka ee ku wajahan nidaamka cusub ee suuriya ee uu hogaamiyo axmed al sharac oo hore lagu yaqaanay abu maxamed al juulani, kaas oo xiriir uu la lahaa ururka alqaacida ka hor intii aanu ka fogaanin xiriirkaasi. mas-uul ka tirsan israa'iil ayaa sheegay in maraykanka, boqortooyada britain iyo jarmalka ay u ordayaan guddoomiyaha sharci darada ah ee al sharac, sida uu hadalka udhigay mas-uulkaasi israa'iiliga ah. dabka kaymaha ee ka holcaya magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka ayaa sababay khasaare laxaadle iyadoo lagu soo waramay dhimashada ilaa 10 qof. sidoo kale kumanaan qof ayaa lagu daadgureeyey guryahooda, halka dabku uu baabi'iyey guryo badan oo ay ku jiraan kuwa qaaliga ah ee ay leeyihiin qaar ka mid a jilayaasha caanka ah ee Hollywood. mid ka mid a dadka uu khasaaruhu saameeyey ayaa ah jilaaga Maraykanka ee Mel Gibson, kaas oo sheegay in guryahiisii ku yaalay Malibu ay gebi ahaanba bas beeleen oo ay gubteen. isaga oo ka maqnaa xilligaasi, Gibson ayaa oo ah xiddig ku guulaystay abaalmarinta Oscarka ayaa sheegay in guryihiisa ay gebi ahaanba gubteen, wuxuuna ku dhaleeceeyey guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom sida uu ula tacaalay masiibada dabka. Gibson ayaa sidoo kale tilmaamay in uu dareemay walwal aad u weyn xilli uu ku sugnaa magaalada Austin ee gobolka Texas, halkaasi oo marti ku ahaa barnaamijka Joe Rogan kadib markii uu ogaaday in guryihiisii ay gubteen. dowladda sutega Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay in gacanta ay ku soo dhigtay oo lagu soo wareejiyey eedeysane lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yuusuf Alqardaawi. dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in eedeysanaha ay kala soo wareegtay dowladda Lubnaan. codsiga lagu xiray maxbuuska ayaa ka soo baxay xogeyaha guud amaba xogeynta guud ee joogtada ah ee golaha wasiirada arrimaha gudaha ee jaamacadda Carabta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM. sida lagu sheegay warbixinta wakaaladda, Imaaraadku waxa ay cadeeyeen in ay si adag uga soo horjeedaan cid kasta oo ay ku soo xadgudubta amnigooda iyo xasiloonadooda, ayna diyaar u yihiin dabagal inay ku sameeyaan dadka arrimahaasi ku kaca, sida ay sheegeen. hore xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Lubnaan ayaa go'aansatay inay u dhiibto Imaaraadka Cabdiraxmaan Alqardaawi oo ah sugaayahan Masri ah haystana dhalashada Turkiga kadib markii uu 10 maalmood ku xidhnaa Lubnaan. عبد الرحمن القرداوي أو أهوي لدلي وذاتك عاك أه يوسف القرداوي أيها لغو حري لبنان إساقو قصو تلابي حدك سوريا قوانك لغو حري أيها يميدك دي مركي مقال أسوق ليه براها بلشدة ونقضي ميدسي وين أفا في تاسو السببتي إن عيدا كأمانك لبنان أي حران هل مالين قدوهود كدي باهين تا مقال كاسي سيدا أي شاقين قرين كيسا إيا قويس كيسا qaakan ayaa dhaliyay dhaleeceyn iyo codsiyo badan oo ka yimid ururada xuquuqda insaanka caalamiga ah iyadoo qareenkiisa maxamed sabluux uu ku sheegay bartiisa facebook inuu bilaabay abdurrahmaan alqardaawi cunto ka soo mid ka dhan ah go'aanka tan iyo fiidnimadii salaasadii la soo dhaafay intaasna dhegeystayaal waxay noogu idin warkii caalamka halkaad kala socotiina waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaan sir markala dhigistayalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a afartan qoys oo danyar ah oo ay saameeyeen isbeddelka cimilada islamarkaana ku dhaqnaa degmada harooreys ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa loo qeybiyey xoolo nool iyo deeqo kale si kor loogu qaado noloshooda faahfaahintan iyo wararkii u dambeeyey ee arrintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
xafiiska ilaalinta deegaanka iyo dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka soomaalida oo kaashanaya mashruuca horumarinta midooda yurub oo wada taageero muddo 5 sano ah waxa uuna mashruucani ka qayb qaataa isku duwidda habnuleedka bulshada ee markaasi ka hortaga xaalufinta dhirta iyo carraguurka ee ka dhashay saameynta isbeddelka cimilada iyadoo xafiisku ku wareejiyey 4 qoys iyo 3 iskaashato oo laga soo xulay degmada harooreys ee gobolka faafale ee dowlad deegaanka soomaalida taageero isugu jirto xoolo nool gaaguraha shinnida malabka casriga ah girgirayaal iyo sidoo kale siid loogu talagalay in lagu beero 3 hektar oo dhul ah iyadoo agabkani lagu wareejiyey qaar ka mid ah bulshada danyarta ee markaasi laga soo xulay xaafadaha harooreys ee gobolka faafan haddaba qaar ka mid a bulshada lagu wareejiyey agabkan ayaa v o a uga warramaya agabkan lagu wareejiyey iyo faa'iidadiisa
bismillaahi raxmaan raxiim walaal waxaan ahay magacayga cabdi maxamed ismaaciil waxaan ku noolahay degmada harooreys waxaan ahaa dadkii laga soo xulay qabanayada modelka ee danyarta ahaa dowladdanadu ay ku mahadsan tahay caawimaadka ay nala garab taagan tahay waxaa lanoo qeybiyey gaaguuro xoolo nool iyo basal oo lanoo beeri doono gargarayaal marka dowladdanadu ay ku mahadsan tahay waxaana mashruuca bixiyey midowga yurub waxaana lanoo soo dhex mariyey xafiiska ilaalinta deegaanka 3 iskaashataan ahayn insha allah dee waan ka faa'iidaysan doonaa mashruucaas
magacaygu waa faarax oo jaamac yuusuf waxaan ahay dadka degan qabalaha harooreys ee degmada harooreys hoostata waxaan ahay dadka ka faa'iidaystay qalabka soolarka iyo isbeddelkan cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanku uga faa'iideeyey ilaahay baa mahad iska leh dowladanada iyo xafiisyada noo soo diray waanu ku mahadinaynaa farxadanada masaaka lama iskoobi karayo hadde saannahay ilaahay baaba ogba
hilaal maxamed cumar waa hagaha mashruuca midowga yurub ee xafiiska ilaalinta deegaanka ee dhulka miyiga ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu sheegay in agabkan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada si kor loogu qaado ayuu yidhi habnoleedka bulshada
waxaan halkan u joognaa inaan qaybino nolol maalmeed kala duwan oo bulshada wax ka bedelayo sidaad ood ogsoon tihiinba xafiiska ilaalinta deegaanka maamulka dhulka miyigu wuxuu dadaal ugu jiraa sidii loo kobcin lahaa habnoleedka bulshada korna loogu soo qaadi lahaa dadyooga saameynta isbedelka cimilada uu saameeyey iyadoo taa laga duulayo xafiisku ahmiyadda gooni ah wuxuu siiyey degmooyinkan kala duwan inkastoo degmooyinka baabili harooreys bisaanan ahayn degmooyin fara badan oo waxaa jirta xafiiska adeegyada kala duwan ee mashaariicda kala duwan ee deeqaha caalamka annagoo maaratay caalamka intaan u tagno dhahayna maaratay dadyooga bulshadu saameymaha ay gaadheen annagoo ka diyaarinayna reportiyo kala duwan iyo warbixino kala duwan ayaa la wadaagayna deeqihii qayb ka mid a weyaan hadda mashruucan ama taageerada midowga yurub wuxuu socdaa sanadkii 5aad 2012 bilowday ilaa hadda habnoleedka bulshada waxa wax laga bedelay ilaa hadda arigii iyo xoolihii nool ee la qeybiyey dadka lasoo gaarsiyey dadka maaratay habnoleedkooda hooseeyo ee ay saameeyeen isbeddelka cimiladu xoolo kor u dhaafay ilaa 480 neef ayaa ilaa hadda la qeybiyey maantan halkan waxaan u joognaa waan qeybinay ilaa 9 qoys oo kala duwan oo laga soo xulay dadkii modelka ahaa ee hore loo siiyey oo mashruuc hore u caawinayey iyo dadyow kala duwan oo waxa weyaan iyagana hadda cusub oo si cusub loo dhisayo oo la rabo mashruuc inuu soo kobciyo iyo kuwa marka مهمة دلقل هي قيب انت أريقان وحاوي إن داد كان شالي وحاكو تيرسن النولش وضوة بياري حولا حوليه وحاكد من أباريه كالدونا لوكوني أفريتون كحسوس تهدي عن دبوغو نقرنا أبارتي كالدونا ديان كسوى مرتي أيا سامينو فرابدن جارسي مركا أيضا سامين تلقى الدولي أيا وحافيسكو حوحوك ساري إن الليس وحي بلشدو أي أذيك هان وإستعمالي كرتو إن لقى لقى تاجر كو وحن مانتا قيبني جا غوريال كالدونا عسريا وان سينا سدح سكاشتو وحوري ودق تشري ملابك يكو عصوبة وحاسدو كلا قرب سعودي قيبنتا سيد واسانا سدح هكتار ودوله ona u tara galnay oo basala in martibal laba qoys oo kamida basasha laga caawiyo si bal alis saranka dambe ay isku filnaadaan oo bulshada noloshooda ay kor u qaadanto oo wax u bedelno on tusno hadii si dadkeena la siiyo ama wax la yar laga taageero inay iyaga isku bixin karaan oo cidna u baahneen iyaga ay martii dhankooda ka dalqayn karaan dhanka marka aan marka ka eegna gaaguru baalkashay girgiryaal casriyan seenay maanta halkan waxaan u joognaa dad gaaraya 40 qoys in ka badan 40 qoys inaan gaarsiin adigey kala duwan oo alaabey kala duwan oo qalab kala duwan oo gaaguru noqoto girgiryaal haday noqoto arinool haday noqoto sayidka beeraha lagu beerinay haday noqoto waxa soo dhanban aan waxa weyn ka qayb qaadanayna marka ilaa hadda waxaan gacanta ku hayna oo dad maarta noloedkooda aan dhisayna dad kor u dhaafay 320 qoys 320 ka qoys oo qabaliyada ku daasan
Umar Nuur Aadan waa gudoomiyaha degmada Haroreys waxa uuna tilmaamaya tan iyo xilligi la bilaabay mashruucani iyo waxa uu ka bedelay nolosha bulshada xoolo dhaqata beeralayda ah ee degmada
Ernahaanti xafiiska ilaalinta deegaanka iyo dhulka miyiga isagoo kaashanaya mashruuca taageerada ee Yurub ayaa wuxuu ka bilaabay 2012kii mashruucaasi oo inta badan caawiya dadka xoolo dhaqata beeralayda ah ee ku dhaqan degmada Haroreys runahantii xafiisku wuxuu dadaal badan ka sameeyay in sektorada kala duwan ee beeraha iyo xoolaha wax weyn ka qabtay waxaan la qaybiyay tiro xoolo ah oo gaaraya 480 neef oo isugu jira riye iyo ido oo la isku yiraahdo ari sidoo kale waxa xafiis ka caawiyay beerilay fara badan seed maanta u dambeysay waxaan qaybinay girgirayaal maadaama likelihoodka ama hab nololeedka bulshadeenan degmada Haroreys 90% oo ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha waxa aad looga caawiyay marka sektorka beeraha iyo xoolaha waxa la qaybiyay ari iyo halkan laga qaybiyay dadka ariga la siinayo dad hore u dhaqi jiray oo qaarkood hormuud noqdeen oo xoolo fara badan ay ka dhaqeen ayaa ku jira kuwa badan hadda cusub oo ku cusub xoolo dhaqashada oo ku darnay baa iyaguna jira waxaan rajaynaynaa in sidii loo dhaqi jiray si ka muhiimsan oo ahamiyad la siinayo gaar in xoolaha loo dhaqi doono beerahana si fiican loo fari doono haddii Ilaahay raado
isku soo duubo mashruucan ayaa waxa uu yahay mid uu taageero midowga Yurub waxa uu la shaqeeyaa xafiiska ilaalinta deegaanka isoo kala shaqeeya barnaamijyada ay ka mid yihiin kahortagga xaalufinta dhirta iyo carra guurka kuwaas oo sababan saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada maxay Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waxaan sidii istaar ka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA maamulka degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa ku guuleystay in ay dib waalidintooda ugu celiyaan dhalinyaro tahriib ahayd oo marayay wadada wariyaha VOA ee Muxtar Maxamed Atoosh ayaa arintan ka wareystay gudoomiyaha degmada Bardale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq
Atoosh waa maasantahay bishaqan soo dhaafay ilaa ay hadda ciyaal badan oo ilaa ay Muqdisho laga soo tahriibay aan ku fogaanay degmada Bardale waxaan dib ugu celinay maadaama baabuurka ay konbarkan turan marayaan waxaan dib ugu celinay waalidiintii oo laga soo afduubtay marka ilaa tiro afartameeyah ayaan inta ugu celinay inta dhowr baabuur kala saarnaa haddii dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo waalidiintii waxaan ugu baaqaynaa ciyaalkooda ciyaalsadaan
sideed ku aqoonsanaysiin ciyaabkaasi oo lagu qabanaya
waa dareemi kartaa haddii baabuur ku baa sideed yahay dad badan baa saaran laakiin ciyaal yar yar oo iskuno isku jin ah 18-20 intaas ay halka baabuur saaran sidii intaas ay kantaa baabuur ugu la qabtay markii la warsaday hay'adii amniga la wadaagnay ilaa in Muqdisho ciyaalkii waalidiintii dadkii waalidiintii waxa sanad sawiraantii oo loo diray haddii joogay shalay baan lahaa meel kale umuleeyay waxa saasan ku qabayna markii aad u wareysaa saa loo qabtay intaas baabuurta markii baaritaan baa la lagu sameeyay markii dad badan bay ahaayeen qaar way fakadeen ilaa luuq doono warada soo ilaa dadkii dhexda laga soo celiyay jir kuwa naga fakaray intii kale saasan ku aqoonsan halka waxaan sumeeyay hay'adaha amniga waxaan amar ku siiyay in ay baabuurta baaraan cunug damee aan lahayn oo dadmada birdaa gaafin hadduu waxbarasho jeeda shaajaas jirti hadduu kaliya jeeda la qabto saasay ku guuleysan inaan ciyaartaas hadduu ugu celin waalidintood.
Marka cunug aad qabataan horeys ayaad la yeelanaysaan kadib ayaad waalidiintii si la xiriirinaysaan.
Haa, xarunta degmadan marka hore geynaya meesha xafiiska yaan wareys oo qaadaynaa wareysigaas iyo waxaan waafajinayna waalidiintii lambarada la wasanaya. Marka saasaan isku waafajinayna cunug keliya wax ku barinaya hadduu yahay shaajaay waalidiisa la baari hadduu kadib booskiis watan waalidiinti waxaa ugu badnaa dadka waalidiinta ah markaan raadino dad ayagaba yaabo ciyaalkooda ilaa muqdisho ilaa gaalkacay laga raadinayo baa jira intaan ku qabanay. Marka dhakana hayda amniga ku wareejina saasaa bayda urukeena saasaan loogu sii celinayo waalidiintooda.
Fakarta marka howlgalkan oo ciyaalkan oo la taariibinaya aad ku qabanaysaan ma sii wadaysaan mise halkan ayuu ku egyahay?
Waan sii wadaynaa waalidiinta soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay ciyaalkooda ka warqabaan ay saacad u fiirsadaan khaasatan shacabka ku nool gobolka Bayna inay taxadirkaa sameeyaan ciyaalkooda ay baaraan. Anaka waan sii wadaynaa dee waa waajib anakana saaran waan arkay dhibaatada ciyaalka soomaaliyeed ee liibi loogu geysanayo intii inta laga wado waxaan hadda haynaanin noocaas kal ku shaqaysanaya isagana hay-adaha amniga aan la soo wadaagnay baydhaa la keeni doona julay yiraahdo. Marka ragga saas oo tahriibiyaasha iyo dalaaliinta ana waa inay dowladda tallaabo ka qaado federaal stateba ayaa amniga gobolka joogay ku degmadan waxaa ayagan saasoo kale in la wada shaqeeyo ciyaalkan haddii waa ay dhibaatada inta cunugaas la tageeyo oo qaabka nimankaas bugafiyaasha gacanta loo geli markaasaa lacag soo laga qaaday waxaa hadan kasii dana atoojow ciyaalka lacag la-aan baa lagu wadaa. Marka cunug waa la soo wadaya meeshaas la geeyay ilaa uu ninkaas difaaca lagu geenay lacag lagu soo meeshaas lacag aan ku dabdaray waa ganacsi oo hadda kusoo zaa'iday Soomaaliya oo niman dalaaliin ah oo ilaahay rasuulkan ka cabsanayna ay shaqo ay bilaabayaan. Marka dhammaan dowladda iyo hay-adaha amniga iyo dhammaan shacabka iyo waalidiinta waxaan ugu baaqaynaa ciyaalkooda aad u taxadiraan.
aad ayuu maatan yahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay Maxamed Isaaq oo uu rami wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Atoosh. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. halkaad nakala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xerada qaxootiga falastiiniyiinta ee Yarmuuk oo ku taala duleedka caasimadda Suuriya ee Dimashq waxay iftiiminaysaa aragtida xanuunka badan ee dagaalka sokeeya ee Suuriya. xeradan oo ahayd hooy ay ku noolaayeen in ka badan 150,000 oo qof ayaa burburtay bilowgii dagaalka Suuriya. hadda dad badan ayaa ku laabanaya si ay dib u dhisaan guryahooda burbursan noloshoodana dib u wataan. wariyaha v o eda Yan Boxet ayaa warbixintan ka diyaariyey. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa inoo faahfaahinaya.
waddooyinku waa cidlo, dhismayaashuna way burbureen. halkani waa Yarmuuk oo markii hore ahayd xero ay ku nool yihiin qaxooti reer Falastiina oo in ka yar 10 kilomitir u jirta bartamaha magaalada Dimashq ee xarunta dalka Suuriya. Yarmuuk waa meel si cad u muujinaysa xumaanta dagaalka sokeeye ee 13 sano ka socday Suuriya. sida meelo kale oo badan oo dalkaasiya, ciidanka Al-Asad ayaa si ba'an u garaacay aaggaas iyaga oo baadi goobayay mucaaradka hubaysan. burburka xerada Yarmuuk waxa uu la mid yahay boog aan bogsanayn iyo dhaawac furan oo muujinaya taariikh rabshado leh. xilli nabadda cusub ay weli tahay mid aan la isku halayn karin, mustaqbalkuna uu yahay mid aan la saadaalin karin. markaad ku socoto waddooyinka waxaad dareemi kartaa sida xukunka Bashaar al-Asad uu uga adkaa shacabka muddadii dagaalka sokeeye uu socday. halkan wax walba way burbursan yihiin. xaafadda waxaa degi jiray dad ka badan 150,000 oo qof. hadda waa magaalo cidla ah. Xusaam Jumca waa makaanig, wuxuuna sheegay inuu ku sugnaa Yarmuuk intii uu dagaalka sokeeye socday, isaga oo xusuus cad ka haya wixii halkaasi ka dhacay. hubka nooc walba ayay halkan ku isticmaaleen: gantaallo, bambooyin, duqeymo cirka. taliska ayaa isticmaalay dhammaan hubkii ay heli kareen. dad badan ayaa dhintay, dilkuna ma kala soocin caruur iyo shacab. qoyskiisa iyo dhowr qoys oo kale ayaa ku nool dhinaca koonfureeda Yarmuuk waxa uu rumaysan yahay in deriskii hore ay dhowaan soo noqon doonaan. tan iyo markii si lama filaana uu xukunka Bashaar al-Asad uga degay bishii hore, dad badan oo ka qaxay dagaalka sokeeya ayaa ku soo laabanaya si ay u arkaan wixii ka hadhay guryahooda. qaarkood ayaa go'aansaday inay nadiifiyaan burburka oo ay noloshooda dib u bilaabaan iyagoo aan ka baqaynin caqabadaha horyaala. markii la ogolaaday inaan soo laabanno, waxaan nimid annagoo helnay gurigeennii oo sidan u burbursan. wax walba waa la dhacay, wax walba waa la gubay. Xuseen wuxuu kixiyay qoyskiisa markii dagaaladu ay bilowdeen sanadkii 2012. Rasaas iyo duqeyn cirka ayaa joogta ahayd, aad bay u adkayd, waxaad fili kartay in lagu dilo waqti kasta. Hadda Xuseen waxa isku dayaya inuu dib u dhiso gurigii uu inta badan noloshiisa ku qaatay, iyadoo qoyskiisuna uu caawinayo ayaa wuxuu rajaynayaa inuu ku soo laabto yarmuug xagaaga haddii dagaalku u dhab ahaan dhammaado sida uu sheegay. Cidisi saxa uma oga inta qof ee hadda ku nool yarmuug. Sanadkii 2018 tirada dadka degan ayaa hoos u dhacay oo gaartay 800 qof, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin. Dadka halkaasi ku nool waxay aaminsan yihiin in kumanaan qof ay dhowaan soo laaban doonaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandeere oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Afgembiga Bashar al Asad ayaa horseeday in Turkiga iyo Israa'iil ay isku wajahaan Suuriya, halkaas oo labada dal ay ciidamo geeyeen. Xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa markii hore ahaa mid aan fiicnayn sababo la xiriira dagaalka Gaza, waxaana hadda falanqeeyaasha ay ka digayaan xiisad cusub. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Cali Sheekh.
Militariga Turkiga iyo Israa'iil ayaa labaduba la geeyey Suuriya wixii ka dambeeyey burburkii Bashar al Asad. Xiisadda ayaa markii horeba cirka ku jirtay sababo la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Hamas, waxaana falanqeeyayaashu ka digayaan in halista iska horimaad cusub oo gobolka ah ay sii kordhiso.
Marka si loo eego, Turkigu wuxuu daris kala yahay Israa'iil dhinaca waqooyi, taasi oo ah wax aan horay u jirin. Israa'iilna waxay ka cabsi qabtaa in Suuriya mar kale loo adeegsado meel loo soo mariyo hubka Iran. Sidaasi darteed waxay u baahan doontaa inay mustaqbalka ka howlgasho Suuriya, isla markaana xaaladda ciidamada Turkiga ee koonfurta Suuriya ayaa dhibaato u abuureysa Israa'iil iyo halis iska hor imaada.
Warbixin ay soo saartay dowladda Israa'iil ayaa ka digtay khatartaas. Taageerada shaacsan ee wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gidon Saar ee kurdiyiinta Suuriya oo Ankara ay ku tilmaamtay argagixiso waxa ay sii hurisay xiisadda. Labada hoggaamiye ee Israa'iil iyo Turkiga ayaa sheegay in ay xiriir dhowlan la yihiin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, waxayna dadka falanqeeya arrimahan ku doodayaan intaasi ay Trump ku qasbi doonto kala doorasho adag.
Trump cabinet picks do point to a very pro-Israeli, pro-Netanyahu direction.
Xulashada xubnaha golaha wasiirada ee Trump waxay tilmaamayaan jiha aad u taageersan Israa'iil iyo Netanyahu. Dabcan xiriirka liita ee Turkiga iyo Israa'iil waxay noqon doontaa dhibaato gaar ahaan Kongareeska Mareykanka, laakiin waxaan u malaynayaa marka laga soo tago xulista golaha wasiirada, xubnaha ku dhow xayndaabka Trump waxay rumaysan yihiin in Turkiga uu fure u yahay
gobolka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu kaalin ka qaato fududeynta xabad-joognaanta Gaza, iyadoo Trump uu si xoogan ugu ololeynayo sii deynta la haystayaasha Israa'iil ka hor inta uusan bilaaban muddoxineedkiisa bishan, iyo horumar laga gaaro soo afjarinta dagaalka waxay fursad u siinaysaa Erdogan in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay hogaamiyaha Mareykanka ee soo laabanaya. Iyadoo Israa'iil ay ku guulaysatay inta badan wixii ay rabtay ee Gaza, Erdogan runtii ma haysto sabab uu u sii weeraro Israa'iil maalin kasta, taasi oo meesha ka saaraysa caqabadda ugu weyn ee hortaagan xiriirka Turkiga iyo Mareykanka. Arrin xiisadda sii dhimi karta ayaa ah xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga, taasi oo ah dadaal ay dad badan filayaan in Trump uu dib u bilaabo.
Haddii Trump uu ku guuleysto heshiiska caadiyeynta xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil, taasi waxaa sidoo kale saameyn wanaagsan ay ku yeelan doontaa xiriirka Israa'iil iyo Turkiga, sababtoo ah heshiiska Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya waxaa qayb ka noqon doona Falastiin, taasina waxay dejin doontaa qaar ka mid ah xiisadda Israa'iil iyo Turkiga ee la xiriirta arrinka Falastiin.
Dagaalka Gaza ka hor, xiriirka Turkiga iyo Israa'iil wuxuu bilaabay inuu soo hagaago, laakiin hadda labada quwadood ee militariga gobolka ayaa isku wajahaya Suuriya iyadoo ay jirto halis ah in xiisadda ay sii kororto.
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh warbixintaasina la socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku tala galnay. kaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabanayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.